umaasa si Kelly Maladi na bubukas ang pintuan upang magkaroon siya ng sariling bahay sa pamamagitan ng house sitting o pag-aalaga ng ibang bahay. Umalis sa pag-upa ng bahay ang 28 taong arkitekto mula Melbourne kasama ng kanyang asawa ay nagsimulang mag-alaga ng mga bahay ng ibang tao sa taong ito upang makapag-ipon ng pera para pang deposito sa bibilhin nilang bagong bahay.
House sitting allows us to save quite aggressively, which we wouldn't be able to otherwise. The dream of owning a home is becoming slightly closer. It's still not an immediate future.
Nakita ng pinakamalaking survey ng kabahayan sa Australia na ang mga bahay na pag-aari ng mga tao ay bumaba ng 3% o 700,000 bahay sa pagitan ng 2001 at 2014. Sinabi ng autor ng survey, Professor Roger Wilkins ng University of Melbourne, na sa susunod na taon, kulang sa kalahati ng nakakatandang Australiano ang magmay-ari ng bahay na tinitirahan nila.
In some respects, isn't surprising given what we know about the housing market and this declining, broader declining trend was known, but I don't think it was appreciated just how low was the actual number of people who owned their home.
Samantalang ang mataas na presyo ng mga bahay ay naglalagay ng pressure sa mga nakakabatang henerasyon, ang mga nakakatanda naman ay nakikinabang sa malaking pagtaas ng presyo ng kanilang mga bahay. Ang pinakamayamang kabahayan sa Australia ay ang mga mag-asawang may edad na mataas sa 65 taon. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon, Chris Bowen, na ang magandang pangarap ng mga Australiano upang magkabahay ay nasa ilalim ng pagkabahala.
The figures out today are yet more evidence, if Malcolm Turnbull and Scott Morrison needed it, that the current policy settings are not right, that young home buyers are finding it difficult to buy their first home.
Sinabi naman sa ABC ni Pampederal na Tresurero Scott Morrison na ang mga hakbang upang pagandahin ang presyo ng mga kabahayan ay kailangang itapat sa mga individual na syudad.
We need a diversity of the supply options that are available on the ground, as well as, you know, greater diversity in the financial system to enable them to meet their objectives. And that all has to be supported by a strong economy where people can have confidence in the jobs they're in and the jobs that they're seeking.
Napatunayan din ng ulat na ang mga magulang ang nagbabayad ng mahigit sa doble para sa pag-aalaga ng bata kumpara noong taong 2002.
Isaac, what are you doing? A cat? Are you?
It's in the cot.
Oh, a cot. Alright, and what are you doing?
Ipinadadala sa childcare ni Deb Cozaris ang kanyang 3 taong anak na kambal 2 beses bawat linggo. Sinabi ng inang mula sa Melbourne na natatakot siyang ipasok sa eskwelahan ang kanyang 3rd anak sa susunod na taon.
We're generally out of pocket $240 or so a week. We have to weigh up the costs. Is it, you know, ideal for me to return to work? Are we going to be able to afford it? Is there any point?